Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κι ας είναι Τρίτη, ακόμα στις αρχές είμαστε. Τρίτη μέρα της εβδομάδας με Κυριακή την πρώτη, έτσι. Από Τετάρτη μαέρα κάτι γίνεται. Εκεί λέμε ότι φάγαμε την εβδομάδα, πάμε για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παίζουμε με σύστημα 3-5-2 στην καρδιά του Μουντιάλ. Νωρίτερα η Αλγερία πέτυχε μεγάλη νίκη με ανατροπή 2-1 την Ιορδανία. Με Μάη Ραξίδη στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννη Σαντοριναίο στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Παίζουμε σύστημα 3-5-2 με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων στο ποδόσφαιρο, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης. Η επικοινωνία μαζί μας με Viber το προτιμώ, έτσι δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε έρχονται και άμεσα τα μηνύματα. Μας βρίσκεται ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε βεβαίως να στείλετε και με SMS και στο mail του σταθμού. Εποχή λύση στον ΠΑΟΚ και τρέχουν και τα υπόλοιπα θέματα. Και βεβαίως πρώτα είπε ο Γιώργος Μήνος ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Σάντα Μαρία, και ύστερα θυμήθηκε η Ισπανική ΑΣ δύο μέρες μετά να το κάνει θέμα στην εφημερίδα της. Να τα λέμε και αυτά. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Α, σε λίγο. Ολόκληρη εισαγωγή έκανα στο Γιώργαρο. Έχουμε Γιώργο, γιατί του έκανα εισαγωγή, κόκκινο χαλί του έστρωσα. Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Έλεγα, για να σου έδινα πάσα, γιατί τελικά σε χάσαμε, ότι πρώτα μας είπες εσύ για τον Σάντα Μαρία και ύστερα θυμήθηκε η Ισπανική εφημερίδα ΑΣ δύο μέρες μετά να το κάνει θέμα ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ. Λέω να τα λέμε και αυτά.
Ναι. δεν πειράζει. Αυτά είναι το ρεπορτάζ που βγαίνει.
Θα έρθει ο Σαντα Μαρία τώρα, μια και ξεκινήσαμε από το Σαντα Μαρία. Πώς το βλέπεις?
Ελπίζω ότι υπήρχονται συζητήσεις, όπως και με τον Αρτούντο, με τον Πάμπλο Μαρτίνεθ από τη Λεβάντη, τον αρχηγό το Δεκάρι, όπως επίσης και με τον Αμπάντα από τη Σαρλότ, από τον Ισραηλινό, 24 ετών, από τη Σαρλότ που είναι.
Θα μας τα πεις κομμάτι-κομμάτι τον καθένα από αυτούς για να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά πάμε πρώτα στο γεγονός ότι πλέον υπάρχει μέρα λύση στον ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι, ναι, ο ΠΑΟΚ έδωσε λύση με τον Λύση και μάλιστα τον παρουσίασε χθες η κυρία Κοντσαρέβα μαζί με τον Αγισίλο του Μασάτο. Ομιλίες εκεί για στήριξη και τους στόχους που έχει η ομάδα. Μάλιστα και ο Μασάτος αναφέρθηκε γιατί ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη που τον έδωσε την ευκαιρία να είναι ο διευθύνων σύμβουλος και να είναι το κουμάντο δηλαδή στην ΠΑΟΚ. Φυσικά είναι ένα σχέδιο που εκπώνησε ο σύμβουλος του ΠΑΟΚ ο κ. Ανδρέας Βαμίκος. Μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ, ένα νέο κεφάλαιο θα ξεκινήσει και όπως υποστήριξε και η Κοντσάρεβα και όλοι, να στήριξει στον προπονητή και στους παίκτες όλοι μαζί, έτσι να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο και να γράψει ο ΠΑΟΚ μια νέα ιστορία, μια μετρήσεις και διακρίσεις. Τώρα αυτό φυσικά γίνεται αν μπορέσουν οι παίκτες και δέσει η ομάδα με τον προπονητή που τόνισε ο Λύση ότι ο Αλέσιο Λύση, ότι νιώθω σαν το σπίτι μου και ήταν ευγενικός, γενικά έδειξε ότι είναι ο φιλόδοξος, έχει όρεξη για δουλειά και σαν το ιταλικό ταπεραμέντο νομίζω κάποιες περιπτώσεις περισσεύει.
Ωραία, αυτά με τον Λύση. Πάμε τώρα στις μεταγραφικές υποθέσεις. Ποιες πόρτες χτυπάει ο ΠΑΟΚ και πού βρισκόμαστε?
Καταρχάς θα πούμε αυτές που χτυπάει, αλλά υπάρχουν και πλευρές που χτυπάει, αλλά δεν το ξέρουμε.
Ναι, καλά, εντάξει, ό,τι ξέρουμε λέμε.
Ναι, ό,τι ξέρουμε. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή για τον Ερτούντο από την Real Sociedad. Ξέρουμε τον Σάντα Μαρία από την Βαλένθια. Γνωρίζουμε επίσης, γνωστό έγινε από τη Σαρλότ, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Ισραηλινό τον Αμπάντα, Λίελ Αμπάντα, ο οποίος είναι εξτρέμ, δεξιό εξτρέμ. Ο Πάμπλο Μαρτίνεθ γράφεται το όνομά του, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ούτε διεψεύδεται για τον αρχηγό της Λεβάντε. Και φυσικά Σαντα Μαρία και τον Ερτούντο, όπως επίσης και του Χατζηδιάκου. Επίσης ο ΠΑΟΚ κυνηγάει και ακόμη και center for και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα βγει, δηλαδή για προς την υπόθεση.
Η περίπτωση για Κουμάκη για δανεισμό είχε εγκαταληφθεί?
Δεν γνωρίζω σε αυτό το θέμα. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή γύρισαν επέστρεψε ο Φουκιασβίλη, ο Σορετήρε, ο Τσάλοφ, δεν βρίσκει ομάδα.
Με τον Τσάλοφ τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ?
Νομίζω ότι ξανά θα προσπαθήσει να επιχειρήσει να τον πουλήσει, να τον δώσει δανεικό. 1.350 είναι. Μια χαρά. 1.350.000 φέτος, μια χρονιά. Ξέρεις τι σημαίνει? Μια χαρά να πηγαίνεις διακοπές, να κάνεις ο ήλιος, θάλασσα. Ενώ σε σχέση με την πατρίδα του που ήταν εκεί, νομίζω ότι πιο τυφλός δεν θέλει το φως. Κάπως έτσι το εκλαμβάνω, διότι καμία ομάδα δεν τον θέλει αυτή τη στιγμή. Όπως υποστηρίζουν, αλλά δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποια για να του δώσει τα χρήματα και που θέλει ο ΠΑΟΚ και φυσικά να κάνει στο σχέδιο συνδυασμό ποια ομάδα θα τον πάρει και τα χρήματα που θα δαπανίσει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είχε δώσει ο ΠΑΟΚ το STK4 Sport και είχε σημειώσει 2 γκολ τα τελευταία παιχνίδια μόνο. Η τουρκική ομάδα υποβιβάστηκε. Οπότε δεν γνωρίζω από εκεί και μετά αν θα μείνει ή όχι. Ήταν μια επιτυχή.
Δεν έπιασε, ναι.
Μεταγραφή, αλλά σύμβαν αυτά. Δεν μπορεί να βγαίνουν όλες οι μεταγραφές. Ήρθε με τα βαΐων και κλάδων και γενικά αλλάζει τελικά. Δεν μπόρεσε να δείξει αυτά που θα ήθελε να δείξει και ο κόσμος και όλοι αυτοί. Τουλάχιστον ο Σαμάτα, τα τελευταία παιχνίδια, τα τελευταία χρόνια. Έδειξε καλά στοιχεία, ο Σαμάτα, ο Αλή Σαμάτα, αν θυμάστε καλά.
Πώς θα το θυμόμαστε?
Αυτά για...
Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στην πιάτσα των ατζέντιδων καταλαβαίνουν ότι κορυφώνονται έτσι οι διαδικασίες, ή τουλάχιστον πρέπει να πιάνουν διεργασίες που γίνονται ώστε η ΑΕΚ να πάρει τον χαφ που θέλει, και αρχίζουν και προτείνουν διάφορα ονόματα, αλλά ο Χαβιέρ Μπάλτα δεν μπαίνει σε τέτοια διαδικασία. Έχει βάλει την ιεράρχηση μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς, έχει τους πρώτους στόχους και ξέρουμε πια πάρα πολύ καλά ότι ο Καταλανός εξαντλεί τα περιθώρια μέχρι να κλειδώσει τον πρώτο στόχο σε κάθε θέση που επιδιώκει η ΑΕΚ. Θέμα εντσάμ, συνεπώς, δεν υπάρχει, και το αναφέρω γιατί υπήρχε αργά το βράδυ το δημοσίευμα από το Africa Foot ότι ο εντσάμ είναι μεταξύ των παικτών που εξετάζονται από την ΑΕΚ και την ενίσχυση της μεσάς γραμμής, αφού έμεινε ελεύθερος από την τουρκική ομάδα στην οποία αγωνιζόταν, την Samsunspor. Τον είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην League Phase του Conference. Είχε ακουστεί και για το Γενάρη. Ούτε τότε η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί με την περίπτωση του 30χρονου διεθνή Καμερουνέζου που έχει περάσει και από την Μαρσέιγ. Θυμόσαστε όμως παλαιότερα το σύριαλ που υπήρχε με τον Εντσάμ όταν εκείνος αγωνιζόταν στη Celtic και τελικά αυτή η μεταγραφή τότε δεν έγινε. Οπότε θέμα Εντσάμ το αφήνουμε στην άκρη, δεν υπάρχει, δεν είναι ο game changer που θέλει να φέρει ο Χαβιέρ Μπάλτα στη διάθεση του Νίκολιτς. Επίσης, λόγω της θητείας που έχει ο Μάρκο Νίκολιτς στην Ρωσία και λόγω και των χρόνων που πέρασε στο ρωσικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στη Ζενή το Χαβιέρ Μπάλτα, βλέπετε ότι βγαίνουν και κάποια θέματα ρεπορταζιακά για το χαφ που ψάχνει η ΑΕΚ και από το ρωσικό πρωτάθλημα. Ούτε προς τα εκεί κοιτάζει η ΑΕΚ. Η μοναδική περίπτωση που την είχαμε πει από χθες και βάλαμε και έναν αστερίσκο είναι του Μπαρίνοφ, γιατί πράγματι αν βρισκόταν τρόπος να φέρει η ΑΕΚ τον Μπαρίνοφ, εκτιμώ ότι ο Νίκολιτς θα τον έφερνε χθες στην ομάδα, γιατί είναι ένας παίκτης που του αρέσει πάρα πολύ και τον έχει σε εκτίμηση και ο Χαβιέρ Μπάλτα. Αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ρωσία, θα έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα διαφορετικά για να μπει η διαδικασία, για να μπει η ΑΕΚ σε μια διαδικασία ώστε να προσπαθήσει να φέρει τον Μπαρίνοφ στην Νέα Φιλαδέλφια για το οχτάρι που μπορεί να παίξει εξάρι, μπορεί να καλύψει και ως κεντρικός αμυντικός οι υποχρεώσεις. Εδώ βεβαίως να πούμε ότι η ευκαιρία χάθηκε ένα χρόνο πριν, το περασμένο καλοκαίρι, όταν η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί με τον Μπαρίνοφ, έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την Λοκομοτίβ Μόσχας. Εκεί ήθελε η ΑΕΚ να πιέσει ώστε να πετύχει μια συμφέρουσα οικονομική συμφωνία. Η Λοκομοτίβ Μόσχας δεν ενέδωσε. Τελικά της έμεινε ο παίκτης και τον Γενάρη πήγε με 2 εκατομμύρια ευρώ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, γιατί η Λοκομοτίβ δεν ήθελε να τον χάσει τσάμπα. Τώρα να πας να πάρεις παίκτη 6 μήνες μετά από μια ρωσική ομάδα που τον έδωσε έστω και σε τιμή ευκαιρίας με χρηματιστηριακή αξία 7 εκατομμύρια ευρώ και με το οικονομικό περιβάλλον που υπάρχει γύρω από τις συναλλαγές με τη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι είναι μια περιπέτεια που δεν βλέπω ότι η ΑΕΚ να θέλει να μπει, εκτός επαναλαμβάνω αν αλλάξουν με κάποιο τρόπο οι συνθήκες που θα αφορούν τον Μπαρίνοφ. Άλλες περιπτώσεις εξετάζει η ΑΕΚ, αλλά το είπα χθες, το λέω και σήμερα, ο Μπαρίνοφ είναι στην λίστα και του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα, αν και φόσον. Πάντα δηλαδή αυτός ο αστερίσκος συνοδεύει το όνομα του. Ενώ γράφτηκε για τον Αλεξάνδρ Τσέρνικοφ της Κράσνονταρ, δεν υπάρχει θέμα, το έγραψε το Live Sport το ρωσικό. Δεν εξετάζει η ΑΕΚ αυτή την περίπτωση και συνδέθηκε εκεί με ποσά που έφταναν στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά, επειδή το βλέπω και στα social media, χαμηλώστε λίγο σε σχέση με τα ποσά, εννοώ. Δεν παίζουν αυτά τα ποσά, 7, 8, 10 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή. Βλέπω ότι μου στέλνετε και στο Messenger παίκτες των 12, των 15 εκατομμυρίων κτλ. Αφήστε τις φήμες στην άκρη. Η ΑΕΚ έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που κινείται στο value for money. Το είδατε και με την περίπτωση του Ζούπκοφ. Πάτησε δηλαδή στην ευκαιρία που η οικογένεια του Ζούπκοφ ήθελε να φύγει από την Τουρκία. Ένας παίκτης που σε άλλη περίπτωση πράγματι θα απαιτούσε η συναλλαγή ένα ποσό των 7 ή 8 εκατομμυρίων ευρώ. Και κατάφερε να τον πάρει κάτω από τη χρηματιστηριακή αξία και κάτω και από τα χρήματα που έδωσε η Τραμπζονσπορ για να τον αποκτήσει. Και τον πήρε με 4 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους. Δηλαδή πιο κάτω και από την περίπτωση του Βάργα. Άρα, όταν μιλάμε για μεταγραφές που λέμε ότι του Χαφ μπορεί να πάει και πάνω από το Βάργα, να υπολογίζετε ότι 5 πλάς με μπόνους κάπου εκεί. Διότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ είναι και προσεκτικοί, μην μπλέξουν σε περιπέτειες με το cost control. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα και κάποιο ζήτημα, αλλά σίγουρα αν βρεθεί και μια περίπτωση που πραγματικά θεωρηθεί τόσο πολύ εξαιρετική που μπορεί άμεσα να μπει στην ενδεκάδα και να κάνει την διαφορά μπροστά από Πινέδα Μαρίν, εκεί okay, μπορεί πράγματι να πάει και λίγο παραπάνω. Αλλά χαμηλώστε λίγο σε σχέση με τα κόστη τα οποία διαβάζουμε δεξιά και αριστερά. Είμαστε ξεκάθαρα πια σε ένα διάστημα που βλέπουμε ότι η ΑΕΚ περιμένει απαντήσεις σε σχέση με τις προτάσεις που έχει κάνει και για τον Χαφ και για τον Στόπερ, ενώ έχουμε πει ότι για τις ανανεώσεις το πράγμα πάει καλά, αλλά να περιμένουμε να γυρίσουν οι ποδοσφαιριστές από τις διακοπές ώστε εκεί πια να ακολουθηθεί και όλη αυτή η διαδικασία και να επικυρωθούν οι προσφορές που έχει κάνει η ΑΕΚ εφόσον καταλήξουν σε συμφωνίες με την παρουσία των ποδοσφαιριστών. Μέχρι στιγμής πάντως δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό. Και εχθές για το τουρ του πρωταθλήματος στο Αίγιο έγινε χαμός από τους φίλους της ΑΕΚ και το ταξίδι του τροπαίου δρόμου του νικητή, όπως έχει ονομαστεί από την ΑΕΚ, θα συνεχιστεί με σημερινό σταθμό του ταξιδιού στην Ναύπακτο το βράδυ στις 8 η ώρα και επαναλαμβάνω ένα ταξίδι που το κάνει η ΑΕΚ για να ευχαριστήσει τον κόσμο της περιφέρειας. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Πάμε λοιπόν τώρα να περάσουμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που μέσα από τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνει αρχίζει και κλειδώνει τον άξονα του, έτσι, δηλαδή Πένια βασικός τερματοφύλακας, Ντε Φράι περιμένουμε να κλείσει οριστικά το θέμα, Ετιέν Καμαρά στην μεσαία γραμμή και συνεχίζει σε πολλά άλλα ζητήματα και βεβαίως με τον Άρη Γάτα μαθαίνουμε τις κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό πεδίο νωρίτερα και από την απόφαση που έχουν πάρει οι ηθήνοντες του σχεδιασμού, έτσι για να δείξουμε πόσο μέσα είμαστε στα πράγματα και πόσο χρήσιμο είναι να μας ακούτε και να ενημερωνόσαστε έγκυρα και έγκαιρα για όλα τα καυτά θέματα και ζητήματα. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα. Καλημέρα,
Game Changer. Κοίταξε τώρα, σου ζήτησα να με αποθεώσεις πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Αλλά τώρα λίγο το ξεχύλωσε. Εντάξει, δηλαδή το ξέρω ότι με αγαπάς.
Πρώτα απ' όλα, επειδή είσαι σεμνός το λες, σου είπα ότι θα σου αποθεώσω. Όπως το έκανα και με τον Γιώργο Μίνο, όπως αλλά... είχε πει για τη μεταγραφή του Σαντα Μαρία, έτσι θα κάνω και εσένα που έχεις δώσει μια σειρά από αποκλειστικά θέματα.
Ο Γιώργος Μίνος είχε πει και για τη μεταγραφή του Τσάπρα στον ΠΑΟΚ.
Δεν τα πετυχαίνουμε όλα.
Του τα άπα χθες εκτός αέρα κάποια στιγμή. Καλό είναι να συναντηθούμε και στον αέρα, να τα πούμε, να μην τα ξεχνάμε αυτά.
Κοίτα, ο Τσάπρας η αλήθεια είναι ότι έπαιξε για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, πολύ πιο έντονα κάποια στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά, πολύ πιο έντονα για τον Ολυμπιακό. Ναι, κάποια στιγμή και ακουστεί και για την ΑΕΚ. Αλλά πάντα ήταν ο Παναθηναϊκός στο κάδρο, έτσι.
Ναι, για τους υπόλοιπους. Mm. Γιατί εγώ 12 Φεβρουαρίου βγήκα εφταρσός στους Game Changers και είπα θα πάει στον Παναθηναϊκό. Ελία και Παύλα. Τέλος. Τώρα από πού απέρε αυτή η σιγουριά μου είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Αλλά ότι ο Τσάπρας είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, μάλλον ο Κουμπότης με τον Αλαφούζο.
Βοηθούν και οι σχέσεις που υπάρχουν στο διοικητικό.
Μα είχε βοηθήσει, ήταν δεδομένο.
Τμήμα Λεβαδιακού Παναθηναϊκού,
έβγαλε. Είχε συμφωνήσει, υπήρχε προφορική συμφωνία.
Κλεισμένος και ο Τσάπρας, έτσι. Άλλη μια μεταγραφή Έλληνα παίκτη.
Αστειευόμαστε, έτσι. Δηλαδή, μας αρέσει να κάνουμε την πλακίτσα μας.
Καλά, εννοείται. Καλοκαίρι είναι. Τι θα κάνουμε, μέχρι να αρχίσουν οι αγώνες.
Μεταγραφές κάνουμε έτσι και με την πλάκα μας. Ωραία, γιατί και μεταγραφές, για να πούμε και στον κόσμο.
Μουντιάλ και μεταγραφές είναι η χαρά του φιλάθλου. Αυτό το καλοκαίρι βιώνουμε.
Και ξέρεις κάτι, Γιάννη, είναι μια δυναμική διαδικασία οι μεταγραφές. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να κοκορεύεται, να κουμπορημονεί ότι ξέρει τις μεταγραφές από πριν κάνει, γιατί μια λεπτομέρεια μπορεί μια διαφαινόμενη συμφωνία να τη διαλύσει, να τη συντρίψει.
Είναι ρευστό το πεδίο στις μεταγραφές.
Είναι σίγουρο ακριβώ. Δηλαδή, δεν μπορεί να ακριθεί κανένα, ας πούμε, τώρα, αν είπε ότι θα γίνει μια μεταγραφή και μετά αυτή η μεταγραφή δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι τόσες οι λεπτομέρειες. Έχω στο μυαλό μου τόσες περιπτώσεις που φιλήθηκαν, αγκαλιάστηκαν, συμφώνησαν, φωτογραφήθηκαν και όταν πήγαν να βάλουν την τελευταία υπογραφή στο συμβόλαιο, κάτι συνέβη και χάλασε η μεταγραφή ή πήγε σε μια άλλη ομάδα. Είναι περίφημες ιστορίες. Απαγωγές παίχτων από τα αεροδρόμια, πήγαν σε άλλα γραφεία και αλλού ήταν να πάνε. Νύχτα, ξέρω εγώ, κατέβηκαν, τους πήραν και τους πήρε μια ομάδα από την άλλη. Είναι μεγάλες ιστορίες οι μεταγραφές. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι έχει φοβερές λεπτομέρειες στα τεχνικά ζητήματα, Γιάννη.
Το έχω ξαναπεί, δηλαδή... απλά μια παρένθεση, γιατί θέλω να επεκταθούμε στον Παναθηναϊκό. Εδώ έχει γίνει μεταγραφή στην ΑΕΚ, ο οποίος έχει κάτσει στο πάνελ μαζί με τον Ρουίς, τον Ναβάς, ναι, και τον Εμιλιάνο Ρέι. Είναι ο Εμιλιάνο Ρέι.
Μπράβο, ναι,
έχει παρουσιαστεί στην αίθουσα τύπου της παλιάς Νέας Φιλαδέλφειας που ήταν και ανακαινισμένη. Έχει κάνει δηλώσεις, έχει τελειώσει διαδικασία και ο αείμνηστος ο Γιάννης Παδιακάκης γυρίζει και λέει τι μου τον φέρατε αυτόν, αφού δεν σας έδωσα έγκριση, όπως είναι, φύγετε, να φύγει. Και από τη συνέντευξη τύπου που τελείωσε με τα όνειρά του για την ΑΕΚ και τι θα κάνει, μπήκε στο αεροπλάνο και γύρισε πίσω. Τώρα τι να συζητάμε. Έγραψε ιστορία ο Εμιλιάνο Ρέι.
Επιβεβαιώνεις απόλυτα αυτό που
λέω. Για πάμε στο Παναθηναϊκό. Ναι, ναι.
Και χαρακτήστε. Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί πολύ διαφορετικά φέτος εδώ και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, και θες να πω και κάτι, Γιάννη, έρχεται και σε αντίθεση με όλο αυτό το οποίο συζητούσαμε για αυτή τη δικαιολογία που άκουγα κατά καιρούς, ότι να ξέρεις είναι νωρίς και ο Παναθηναϊκός θα περιμένει να πάρει παίκτη τον Αύγουστο. Και μετά προσπαθούσε να στήσει το ρόστερ, έψαχνε να βρει ένα στόπερ ή μετά έψαχνε να βρει έναν επιθετικό για να τον κλείσει και ξεκίναγε η προετοιμασία του Αλόνσο που θυμάμαι, ας πούμε, και δεν είχε παίχτες να κάνει και έκανε με την προηγούμενη ομάδα, πήγαινε να παίξει τα παιχνίδια και μετά στο τέλος της χρονιάς έτρεχε πανικόβλητος, μάλλον στο τέλος του καλοκαιριού έτρεχε πανικόβλητος να πάρει παίχτες. Δεν ξέρω αν είναι θέμα Κοτσόλη, που είναι πολύ θέμα Κοτσόλη, αλλά φαίνεται ότι εδώ λειτουργεί πολύ διαφορετικά ο Παναθηναϊκός φέτος.
Με σχέδιο. Σου δίνει την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός κινείται στοχευμένα.
Βέβαια.
Και το βλέπεις αυτό στον τρόπο που αναδομεί τη βασική του ενδεκάδα πρώτα απ' όλα.
Ακριβώς και στο σωστό timing. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η προετοιμασία χθες και ο Νίστροπ έχει 5 νέους παίχτες, 5 μεταγραφές. Ξεκίνησε η προετοιμασία χθες και ο Παναθηναϊκός έχει αποσυμφορηθεί από 10 παίχτες. Είχε γίνει δηλαδή, είχαμε βγάλει ολόκληρα σενάρια πώς θα φύγει ο Βιλένα από τον Παναθηναϊκό ή πώς θα αποδεσμευτεί ο παίκτης, ας πούμε, που τους είχαν μείνει στο παρελθόν τέτοιο. Και φυσικά όλο αυτό ήταν ζήτημα των τότε τεχνικών διευθυντών και της κακής οργάνωσης που είχε. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι βαδίζει σε άλλα μονοπάτια. Τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και δείχνει ότι βαδίζει σε άλλα μονοπάτια με λογική, με σύνεση και με προγραμματισμό τέτοιο που γίνεται με ορθολογικό τρόπο. Δηλαδή βλέπεις τώρα ότι παίρνει παίκτες σε κομβικές θέσεις, πάει να φτιάξει τον άξονα του, ας πούμε τη γραμμή, τη ραχοκοκαλιά να το πω αδόκιμα, παίρνει τερματοφύλακα, παίρνει στόπερ, παίρνει αμυντικό χαφ και θα πάρει και σεντερφόρ τις επόμενες μέρες. Μαζί με όλα αυτά θα βάλει και τον Τσάπρα, το δεξί μπακ, που εμένα η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι ο Τσάπρας είναι ο βασικός προσφέρειστης του Παναθηναϊκού. Εμένα ο Τσάπρας μου αρέσει πάρα πολύ, τον έχω δει όλη τη χρονιά και νομίζω ότι και τα 3 εκατομμύρια κάτι που έδωσε ο Παναθηναϊκός στο Λεβαδιακό είναι κανονικά λεφτά για τον Τσάπρα.
Και αν μείνει και ο Καλάμπρια, θα δημιουργήσει και συναγωνισμό στη θέση.
Και αυτό.
Και θα βοηθήσει και με την εμπειρία και τις παραστάσεις που έχει ο Καλάμπρια.
Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά θα πάει να πάρει και να παίξει ο Παναθηναϊκός αριστερά, στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Εκεί έχει μείνει μόνο με τον Κυριακόπουλο, έτσι, ναι.
Και θα πάρει σίγουρα, όπως σου είπα, και σεντερφόρ. Εγώ νομίζω ότι θα σας πάρει και δεύτερο.
Ναι, ναι. Για Ντεφράι, που είμαστε τώρα, τι ακριβώς περιμένουμε, την απάντησή του?
Ναι, Ντεφράι νομίζω ότι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρω από το ρεπορτάζ είναι ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο Πένια επίσημα. Χθες ανακοινώθηκε ο Τσάπρας. Σήμερα έχει υπογράψει ο Πένια και θα ανακοινωθεί. Για τεχνικούς λόγους, ο Τσάπρας έφυγε ήδη στην Ολλανδία. Εκεί θα πάει και ο Πένια και περιμένουμε τις λεπτομέρειες με τον Ντεφράι. Υπάρχει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Κάποια δημοσιεύματα χθες από την Πορτογαλία έλεγαν ότι η Μπενφίκα έχει μπει ανάμεσα για να πάρει τον Ντεφράι. Τώρα δεν νομίζω ότι θα χαλάσει κάτι. Αλλά όπως σου είπα και πριν, αυτά ξέρεις, είναι μικρές λεπτομέρειες που απομένουν. Αλλά νομίζω ότι και ο Ντεφράι ήταν μια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει για Παναθηναϊκό.
Για να χτίσει την άμυνά του, έτσι.
Βέβαια.
Θα χρειαστεί κι άλλο στο Περάρι.
Νομίζω πως όχι.
Δηλαδή Palmer Brown, Τουμπά, Ίνγκασον.
Δεν πήγε ο Palmer Brown στην προετοιμασία. Ναι. Νομίζω ο Palmer Brown θα αποχωρήσει.
Α, θα αποχωρήσει.
Θα είναι με Ίνγκασον, Τουμπά, Κάτρι, Ντεφράι.
Μάλιστα.
Και θα έχει αυτούς τους τέσσερις.
Εντάξει, οκ, okay, ναι.
Θεωρώ δηλαδή ότι είναι καλυμμένος. Έχει δύο διάδες, ας πούμε, στο Περ.
Και μόνο, αν έρθει πρόταση για κάποιον και παραχωρηθεί, θα κινηθεί στην αγορά για άλλο.
Για νεαρός ακόμα ο Κάτρις δεν μπορεί να πει.
Όχι για τον Τουμπά που κάποια στιγμή διαβάσαμε για τον Τουμπά. Ναι.
Δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόθεση τέτοια. Δηλαδή η πρόθεση να μείνει εκεί που θα γίνει μια αποσυμφόρηση θα είναι στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή εικάζω ότι θα έχουμε σίγουρα μια αποχώρηση ακόμη στη μεσαία γραμμή.
Με Τσιριβέγια τι γίνεται?
Ο Τσιριβέγια και ο Σιώπης είναι οι δύο το ψηφί.
Ναι.
Που μπορεί να μην συνεχίσουν εκεί. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος. Τώρα και με τον Καμαρά. Έχει και τον νεαρό τον Κοντούρη, έχει και τον Τσέριν. Έχει δηλαδή επιλογές εκεί.
Ναι.
Που μπορεί να πεις,
για να αλλάξει πράγματα, ναι.
Πάρει και άλλη μεταγραφή, θα πάρει και άλλο παίκτη ο Παναθηναϊκός εκεί. Δηλαδή ουσιαστικά ο μόνος ο οποίος έχει αποχωρήσει, η μόνη μάλλον που αποχώρησαν από τη μεσαία γραμμή, είναι ο Σάντσες με τον Μπακασέτα.
Ναι.
Ο Ρενάτο με τον Μπακασέτα. Αυτός δηλαδή που ήταν στην εξίσωση για να παίζουν βασική.
Μπακασέτας. Δεν έχει λύσει το συμβόλαιο του ακόμα.
Όχι, αλλά έτσι. Νομίζω και αυτό είναι τεχνικό το ζήτημα.
Ναι, ναι.
Ψάχνει να βρει ομάδα και ο Μπακασέτας.
Ναι. Ένα 800 είναι το συμβόλαιο.
Ναι. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια ακόμη μεταγραφή. Αλλά για μένα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί εγώ το ρώτησα τον Ίστρουπ. Δύο φορές μάλιστα, αλλά δεν απάντησε προχθές στην συνέντευξη μου. Με τι σχηματισμό θα παίξει ο Παναθηναϊκός?
Πολύ σωστά.
Εγώ πιστεύω θα παίξει 4-4-2 σε ρόμβο με ψευτοεννιάρι. Έτσι πιστεύω θα παίξει. Και όχι 4-3-3 που λένε όλοι.
Ναι.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ατάκα που είπε ότι είδα τα τελευταία 4 παιχνίδια στα play-off του Παναθηναϊκού και έβαλε ένα γκολ. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, λέει, σε μια ομάδα που θέλει να πάει να πάρει πρωτάθλημα. Έχει απόλυτο δίκιο. Ότι πάει να χτίσει έναν Παναθηναϊκό ο οποίος θα είναι περισσότερο επιθετικός για να κερδίσει και όχι να μην κάνει. Και νομίζω ότι αν δεις τα δεδομένα της ΑΕΚ κυρίως, του Αλμέιδα αλλά και του Νίκολιτς, γιατί αυτό έχω ως παράδειγμα τα τελευταία χρόνια ομάδας που χτίστηκε για να πάει να πάρει πρωτάθλημα, οι ομάδες οι οποίες πάνε να πάρουν πρωτάθλημα, ναι, μεν κοιτάζουν τα νότα τους, αλλά είναι Γιάννη μου πολύ αγκρέσιο μεσοεπιθετικά. Δεν έχει τύχη αν μεσοεπιθετικά δεν είσαι δυνατός. Αν δηλαδή δεν έχεις 4-5 παίκτες που μπορεί να σου κάνουν τη διαφορά στο επιθετικό κομμάτι και κυρίως τα παιχνίδια που δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, τα λεγόμενα εύκολα παιχνίδια της Ελλάδας.
Ναι.
Τα ντέρμπι, έτσι να το πω αυτό. Να είσαι δηλαδή κυριαρχικός στα μάτς, πέρα από τα ντέρμπι. Να μπαίνεις μέσα και να μην τρέμει η ψυχή σου αν θα βάλω γκολ ή δεν θα βάλω, θα κερδίσω. Μπορεί να κερδίσεις με ένα 0. Δεν έχει σημασία. Αλλά να είσαι 25 αγωνιστικές αίτητες όπως ήταν ο Νίκολης. Δηλαδή αυτό είναι ένα δείγμα ότι χτίζεσαι για να πάει να κάνεις πράγματα. Ας πούμε, βλέπω στον Ίστρουπ ότι έχει αυτή τη φιλοσοφία στο πώς θα χτίσει τον Παναθηναϊκό.
Ναι, εμένα μου αρέσει που ακόμη επειδή δεν έχει σχηματιστεί το γκρουπ, δεν μπαίνει στη διαδικασία να πει ότι θα παίζω με συγκεκριμένη διάταξη.
Σωστά.
Σου λέει θα το δω. Ναι, ναι.
Να δω λέει τους παίκτες, αλλά αυτό. Γιατί το λέω αυτό.
Αυτό και κλείνουμε. Ναι.
Είχα μια συζήτηση με τον Γιάννη τον Αναστασίου και χθες. Εκπομπή. Ο Γιάννης ξέρει πάρα πολύ καλά και τον Ίστρουπ και τον Σολμπάκιν. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει φοβερές επαφές.
Ναι.
Και γνωριμίες παντού στην Ευρώπη. Μα μου έλεγε λοιπόν ότι αυτό που ξέρει ο ίδιος είναι ότι παίζει αυτό το 4-4-2 πολλές φορές σε ρόμπο ο Ίστρουπ.
Mm-hmm.
Και όχι 4-3-3.
Ναι.
Άρα λοιπόν, έχοντας αυτές τις δηλώσεις στο πρόκριμα, ότι δηλαδή θέλει να φτιάξει μια ομάδα που δεν μπορεί να παίζει 4 παιχνίδια τώρα στα play-off και να βάζει ένα γκολ. Δηλαδή να παλεύει να σκοράρει, το πιο πιθανό είναι να δούμε ένα τέτοιο Παναθηναϊκό. Με ψευτενιάρι δηλαδή, μπορεί και δύο φορ, δεν ξέρω. Και με 4-4-2 σε ρόμβο.
Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ θα τα δούμε αυτά.
Θα τα δούμε αυτά. Ναι. Είναι, ξέρεις, ασκήσεις επί χάρτου.
Ωραία. 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 Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Έλα, καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού να καλωσορίσουμε τον Γιάννη Ράνιο, ο οποίος αφού ξενύχτησε χθες μέχρι να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες για να γίνει ο αγώνας της Γαλλίας, με τον Mbappé να είναι στο κατόπι του Μέση για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει και τα νέα του Ολυμπιακού. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Και νομίζω ότι χθες η δύο-ωρη διακοπή λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών στη Φιλαδέλφεια ήταν ένα γεγονός που βοήθησε να ψάξουμε και λίγο παραπάνω να δούμε τι γίνεται και με τον Ολυμπιακό. Ξημερώματα θα μου πεις, αλλά όλο και κάτι προκύπτει.
Και από ξένα ειδησιογραφικά δίκτυα, βέβαια.
Ακριβώς, για να δεις το τι και το πώς και να καταλάβεις πού ακριβώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση, κυρίως για τρεις ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, θα υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις και ίσως είναι και στην τελική ευθεία για να συμφωνήσει ή να συμφωνήσει να τα βρει ή να μην τα βρει οικονομικά για την περίπτωση του Νοά Καντιού, για τη θέση του ΧΑΦ, εκεί όπου περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει συμφωνία με τη Λοριά, μιας και ο παίκτης είναι θετικός και φαίνεται να τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με τον Σμαϊλόβιτς, περίπου 1,8 με 2 εκατομμύρια χωρίζουν τις δύο πλευρές, αναφέρομαι στην περίπτωση της νορβηγικής Sandefjord και με τον Ολυμπιακό για τον Σουηδό Στόπερ. Και το τρίτο έχει να κάνει με τον Πέτρα Στάνιτς, από τους τρεις ο πιο ποιοτικός παίχτης και ο πιο ακριβός από την Λουντογκόρετς, καθώς ο Ολυμπιακός...
Ο μεσοεπιθετικός είναι ο Στάνιτς,
Σωστά. Mm. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ανεβάσει την προσφορά του περίπου στα 7 κάτι εκατομμύρια. Η Λουντογκόρετς είχε πέσει από τα 10 εκατομμύρια στα 8, αλλά δεν είναι μόνο το 1 εκατομμύριο που μπορεί να χωρίζει δύο πλευρές με 1,5 εκατομμύριο. Είναι, επαναλαμβάνω, και επιμέρους όροι που μπαίνουν στο συμβόλαιο ενός παίχτη, με ποσοστό μεταπόλησης ή κάποια μπόνους, επίτευξη στόχων και κάποια άλλα πράγματα. Αυτά, επαναλαμβάνω, για να δούμε τελικά κατά πόσο είναι διαλλακτική ή όχι η Βούλγαρη για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο προκύπτει και είναι πιο νέο σε σχέση με τα όσα έχουμε πει από χθες, είναι η περίπτωση του Ματίας Βίνια, ένας παίχτης ο οποίος πλέον φαίνεται ότι είναι από τα θέλω του Μεντιλίμπαρ και γενικότερα τον έχει κυκλώσει δυνατά ο Ολυμπιακός. Παίζει ως αριστερό μπακ, είχε δοθεί δανεικό στη River Plate από την Φλαμέγκο και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να μπει στο κάδρο συζητήσεων με μια χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. ο συγκεκριμένος παίχτης. Βέβαια, θα μου πεις ότι σε σχέση με τις άλλες τρεις θέσεις δεν δίναμε σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος παίχτης, με δεδομένο ότι έχει ήδη δύο σε αυτή τη θέση. Όμως όλο κάτι φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει και να κυοφορείται από πλευράς προτάσεων που θα έρθουν ενδεχομένως για τον Ορτέγκα. Αυτό επαναλαμβάνω για να δούμε λίγο πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Τώρα, πέρα από τα μεταγραφικά, που νομίζω ότι στη σημερινή μέρα ίσως ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και μάθουμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει, μιας και ο Ολυμπιακός τη Δευτέρα που μας έρχεται, 29 του μήνα, ξεκινάει τη βασική προετοιμασία του και σίγουρα θα ήθελε αρχές Ιουλίου, φεύγοντας για Ρότερνταμ, ο Μεντιλίμπαρ να έχει ή δυνατόν τους περισσότερους από αυτούς τους παίχτες ή να γνωρίζει τι γίνεται για να ξέρει πώς θα κινηθεί και σε αυτό το πλάνο της προετοιμασίας ή ποιοι μπορεί να φύγουν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ενδεχομένως να υπάρξει και περίπτωση όπως με τον Ταρέμι που έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι προχθές με την εθνική ομάδα και δεν ξέρει κατά πόσο μπορεί να γίνει πόλος έλξης για να έρθει κάποια πρόταση, μιας και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει τέσσερις επιθετικούς.
Ο Ταρέμι, ο οποίος είναι και πολύ καλός spokesman που μιλάει για τα όσα αντιμετωπίζει το Ιράν στη διοργάνωση. Έχει βγει μπροστά από δηλαδή. Ναι.
Από την πρώτη στιγμή. Θυμάμαι μια συνέντευξη στο ESPN που είχε δώσει και είχε δηλώσει ότι κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν με την ιδέα, τη φιλοσοφία του παγκοσμίου κυπέλου και πως κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες η εθνική ομάδα θα κληθεί να παίξει παιχνίδια, μιας και πήγαινε έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η βάση Τιχουάν στο Μεξικό, εκεί όπου βρίσκεται η εθνική του ομάδα, και πολύ καλά κάνει και να το πει για να δει ότι έχει το θάρρος της γνώμης και τον είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι πως μίλησε σε μια αρχηγική έτσι, κουβέντα που είχε μετά το τέλος του αγώνα για να ψυχώσει και να τονώσει το ηθικό των συμπαικτών του.
Και του στέρισαν και ένα γκολ που ίσως τελικά να έπρεπε να μετρήσει. Έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα αυτό το γκολ στο Βέλγιο Ιράν.
Ακριβώς. Να μην ξεχάσουμε να πούμε και για την έγκριση των σχεδίων από χθες το απόγευμα, βέβαια. Το είχαμε αναφέρει στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Δεν είναι και μικρό πράγμα.
Αλλά από το Δήμο Πειραιά, δεν είναι.
Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν.
Ναι,
έτσι. Και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί το να προκύπτει ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά για το σχέδιο για τον νέο Γιώργο Καραϊσκάκη δεν είναι μικρό πράγμα. Από οποιαδήποτε δημοτική αρχή, γιατί ξέρει πάντοτε σε αυτό.
Ναι, αλλά στο Δήμο Πειραιά είναι και αναμενόμενο.
Κοίταξε, από τη μία πλευρά ναι, από την άλλη ποτέ δεν ξέρεις τι αντιδράσεις μπορεί να υπάρχουν από κάποιες πλευρές, από κάποιες παρατάξεις.
Καλά, ναι, δεν το αποκλείς. Okay, ναι, εντάξει.
Οπότε νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό και θα δούμε τελικά πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και για τα μελλοντικά σχέδια του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού που θα έχει διάζουμε και θα είναι περίπου 52.000 θέσεων.
Ναι, απλά κάτι τελευταίο πριν περάσουμε στο τελευταίο ρεπορτάζ. Αν έχει γίνει κατανοητό ο Ολυμπιακός με βάση και τα ποσά που ακούστηκαν, ένα τεράστιο ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ που ξεπερνάει τα 50 που είχαν ακουστεί αρχικά, θα γκρεμίσει το Καραϊσκάκης για να χτίσει το νέο Καραϊσκάκης ή πάνω στο υπάρχον κήπεδο θα κάνει ανακατασκευή?
Περισσότερο προς το δεύτερο κομμάτι κλείνει ότι θα αποτελέσει βάση αυτό το οποίο ήδη υπάρχει, έτσι.
Θα δούμε τις λεπτομέρειες. Έχεις δίκιο. Απλά με επειδή και ο κόσμος ρωτάει.
Είναι πολύ σημαντικό όμως να πούμε αυτό το οποίο προκύπτει ότι από αυτά τα 250 εκατομμύρια ευρώ μίνιμουμ που θα απαιτηθούν για την αποπεράτωση του έργου δεν θα φορολογήσει, μάλλον δεν θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να το συγκρατήσει κανείς από τα όσα σχέδια είδαμε, μάθαμε, ακούσαμε και φαντάζομαι.
Ο Έλληνας φορολογούμενος επιβαρύνεται όταν τα κεφάλαια τα οποία έρχονται από κοινοτικά κονδύλια για επενδύσεις στα αθλητικά έργα δεν απορροφούνται και η χώρα, στο χρονοδιάγραμμα που δίνεται, και η χώρα βρίσκεται απέναντι σε συνέπειες επιβολής κυρώσεων για αυτό το λόγο.
Πολύ σωστό.
Δηλαδή, αν μπορείς να υποφεληθείς από κοινοτικά κονδύλια, δεν επιβαρύνεις τον Έλληνα φορολογούμενο.
Εννοείται.
Ίσα-ίσα βοηθάς το έργο. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, όπως μας έλεγε και ο Άρης νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει με τον Τεφράη και περίμενε τις τελευταίες λεπτομέρειες και από ό,τι φαίνεται πια αυτές τις τελευταίες λεπτομέρειες καθορίζουν και τη συμφωνία του Ντεφράι με τον Παναθηναϊκό στο 2028. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως μας εξηγούσε, περιμένεις μήπως τον μπάσιμο της Μπενφίκα ή κάποιας άλλης ομάδας φέρει ανακατατάξεις, αλλά από ό,τι φαίνεται κλειδώνει μια σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό με τον πολύ έμπειρο Ντεφράι από την Ίντερ στους Πράσινους. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη και στον Τάσο Πακλατζή. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μετά από αρκετό καιρό αναμονής, Γιάννη, τα λέγαμε και εκτός αέρα νωρίτερα, υπάρχει κινητικότητα στην ομάδα του Άρη, καθώς η Κίτρινη ήρθε στην συμφωνία με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου για τα επόμενα 3 χρόνια. Πρόκειται για έναν Αφρικανό ποδοσφαιριστή, μεγαλωμένο στην Αγγλία, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Manchester City, έπαιξε σε αρκετές ομάδες, ήταν βασικός τέλεχος στην Championship το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν πάει στην Τουρκία, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός την προηγούμενη χρονιά. Είναι κεντρικός αμυντικός με καταγωγή από την Ιγυρία, 26 χρονών, και αποτελούσε πριν πάει στην Τουρκία να αγωνιστεί σε ένα γεμάτο πρωτάθλημα με 30 παιχνίδια στην Watford. Είναι η πρώτη κίνηση του Άρη. Έχουμε πει κατά καιρούς ότι ο Άρης έχει ανάγκες σε όλες τις γραμμές της ομάδας, ξεκινώντας από τον τερματοφύλακα, από την άμυνα, από το χώρο του κέντρου, στις πτέρυγες, στα φτερά, αλλά η πρώτη ανάγκη ήταν αυτή του κεντρικού αμυντικού, οπότε αρχίζει και ανοίγει ο κύκλος των μεταγραφών. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση για την ομάδα του Άρη. Γράφτηκε στην Αγγλία, ο Άρης κινήθηκε και φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει μαζί του. Ταυτόχρονα μαθαίνουμε ότι ο Ρούμπεν Ρέγγες όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει κάνει τις επαφές του και έχει εντοπίσει τους μεταγραφικούς στόχους της ομάδας του Άρη, και είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτή η εβδομάδα θα έχει να δώσει πράγματα στο ρεπορτάζ και κυρίως σε αυτό που περιμένουν όλοι, δηλαδή την ενίσχυση της ομάδας, να δούμε τι θα γίνει και με κάποιες αποδεσμεύσεις. Αλλά ξεκινώντας από την άμυνα, ο Άρης δείχνει ότι αρχίζει και αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι και τα περιθώρια έχουν στενέψει, αλλά θα πρέπει να βρει και ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα καλύψουν επάξια τα κενά των βασικών ποδοσφαιριστών. Για παράδειγμα, στο κέντρο της άμυνας έχει μείνει με έναν ποδοσφαιριστή ουσιαστικά, το Φαμπιάνο, που είναι ένας παίκτης που το γνωρίζουμε όλοι, είναι ένας εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός, αλλά και τα χρόνια περνάνε, μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα οι επόμενες κινήσεις θα αφορούν και την άμυνα, θέλει πλάγιους αμυντικούς. Γενικότερα η είδηση αυτή αρχίζει να δείχνει τον δρόμο, δηλαδή ότι υπάρχει βούληση για άμεση μεταγραφική ενίσχυση και μάλιστα σύντομα με αρκετούς ποδοσφαιριστές.
Ωραία.
Γιατί αρχές του Ιούλη συγκεντρώνεται η ομάδα εργομετρικά, πρώτο κομμάτι όπως είπαμε Θεσσαλονίκη και Τολεμαΐδα, και μετά αναχώρηση για την Ιταλία στην πρέσια που θα γίνει και το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πρωτού κλείσουμε, πολύ γρήγορα να πούμε ότι από την Ιταλία αναφέρονται σε οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι. Ο Νικολός Σκύρα, ο Ιταλός, το ανέφερε και μάλιστα με συμβόλαιο στο 28 με 3 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο. Ενώ η είδηση η οποία κυριαρχεί είναι η επικείμενη μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, και οι Bucks παίρνουν ως αντάλλαγμα Tyler Hero, Kellen Guer, Jaime Jaquez, Κασπάρας, για Κουτσιόνης, μια μεταγραφή που αναμένεται να ανακοινωθεί 6 Ιουλίου. Και οι Bucks παίρνουν και 3 επιλογές πρώτου γύρου στο draft 31-33 και το νούμερο 13 της φετινής διαδικασίας, όπως και μια επιλογή δεύτερου γύρου. Τεράστια μετακίνηση αυτή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.